SBS.
This is SBS Radio.
Kasama ko ngayon dito sa studio sa unang pagkakataon si Ome Avellanosa at ating pag-uusapan ang mga kwentong nilikha niya at nililikha niya nitong mga nakarang taon. Magandang araw, Ome.
Magandang umaga, Maridel. Kumusta?
Maraming salamat. Sa malamig na umaga ay dinayo mo kami dito sa studio.
Oo, sinadya ko pa.
Maraming salamat.
Walang anuman.
Ikaw ay isang screenplay writer. Manunulat para sa pelikula. Yeah. Pero parang naging aksidente lang nung nadiskubre mo na magaling, na mayroon ka palang talino sa pagsusulat para sa pelikula.
Eh parang tinatanong ko nga sa sarili ko kung ano ba to. Parang di ba may tinatawag na mga God-given talent? So in-assume ko na it is God-given. Dahil hindi ko naman siya inaral.
Ikaw ay electrical communications engineer.
Electronics and Communications Engineering graduate ako sa Mapua.
Ang layo noon sa pagsusulat.
Parang kumuha lang ako ng course noon, pero gusto ko talagang bago pa, elementary pa lang, mahilig na akong gumawa ng istorya sa isip ko. Ayun, mahilig ako manood ng sine, mahilig ako manood ng TV, mahilig akong magbasa dahil lumaki ako sa liwayway, sa comics.
So, ay, yung liwayway kasi sikat sila para sa mga short stories, hindi ba?
Tsaka yung mga comics sila.
Yun yung abangan sa susunod, yung mga ganun. Namulat ka
namulat ako sa ganun, sa TV, sa mga ilmo LBN, sa Pakita Pictures, mga black and
Jose
white.
Jose Marichan.
Lumaki ako sa mga
Gloria Romero, mga Liberty ganun, Ilagan.
Lumaki ako sa ganun, Carmen Rosales, Rogelio de la Rosa.
Hilig mo talaga siya.
Hilig ko ang manood ng TV, ang kahit anong may istorya, pinapanood ko.
Pero nakwento mo sa akin, una mong ginawa ay mga short stories at mga nobela, mga maikling kwento at nobela. Saan-saan mo sila sinali, pero parang hindi ka naging matagumpay.
Yes.
Pero isang araw, nakita mo yung libro ng bata-bata, paano ka ginawa?
Yes, si Lulahati Bautista, paborito kong writer yan eh. Nabasa ko yung dekada, si Tenta, Gapo, bata-bata, paano ka ginawa. Tsaka sa Liwayway, meron siyang laging storya sa Liwayway. So nakita ko sa National Bookstore, dahil malika ko magbasa ng libro, nakita ko lang, aksidente lang. Binukulat ko, bata-bata, paano ka ginawa. Nakita ko yung format, bali napanood ko muna siya, tsaka ako nakita yung format. So, ganun pala. Mas madali siyang isulat, mas madaling gawin, mas ano sa imagination. Susulat mo lang yung nakikita at naririnig sa telon. Kung ano yun, yun ang gagawin mo. Kung malaya siya, pwede mag-independent, bahala ka kung anong format yung gawin mo.
Kasi parang conversational.
Conversational.
Ano ang unang kwentong nabuo mo? Kung hindi ako nagkakamali, nanalo ito?
Pangalawa ko na yon, pero yung unang sinulat ko na script, ang title na ni Ilusyonada. Meron ako napanood sa TV na American film. Nagandahan ako sa istorya niya. Parang istorya ng matandang dalaga, librarian. Tapos ginawa ko siyang, gumawa ko ng istorya na parang ang setting sa Pilipinas naman. Tsaka dinagdagan ko yung character. So kumbaga naglaro na sa isip ko yung pag minapanood akong pelikula na nagandahan ako, ginagawa ko ng sarili kong istorya. Tapos ginagawa kong setting sa Pilipinas. Yun ang gusto ko, yung mga ancestral home, mga probinsya. So natapos ko yun, sinali ko sa Star Cinema. First script writing contest, hindi siya nanalo. Tapos meron akong yung pangalawa ko, ang title niya is Calle Salvacion. Kasi nag-board ako sa Manila noon 1980s. 1984 to 1989, nag-board ako sa Santa Cruz, Manila. So yung tabi-tabing boarding house, nakita mo yung kapitbahay mo, dinig mo yung mga sigawan ng magkakapitbahay.
Alam mo yung away nila.
Away nila. Alam mo, tuwing hapon yun, o tuwing umaga, ganyan ang gawa ko, nakadungo ako sa bintanang ganyan. Nakita mo yung mga tao naglilisaw-lisaw na ganyan, mga asawang nagbabangayan, yung alam ko yung story ng mga magkakabit, yung pulis na may kabit. Alam ko lahat ng istorya, sari-sari store, karinderia.
So, sinulat mo yun?
Gumawa ko ng sarili kong istorya. May ilang karakter na nandun, yung itsura lang, pero gumawa ko ng sarili kong istorya. Boarding house, beauty parlor sa tapat, student prostitute, may call boy. Yung sinulat ko siya by heart. Ang tagal kong sinulat siya, kumbaga gusto ko lang siyang gawin. Kumbaga may personal touch mo, nandun ka. So, sinulat ko, tapos nabuo ko siya. Paunti-unti, meron pa nga ako, nabakante pa nga ako doon ng mga ilang buwan bago ko. Nagkaroon ako ng mental block noon, that time, tanda ko. Hindi ko alam po ano yung susunod na mangyayari. Tapos nung isang madaling araw, nagising ako. Hindi ko na hold up, napatay sa tapat ng bahay namin. May bangkay na nakahandusay doon. May ice pick. Teka, paano kung mayroon may na-hold up dun sa Calle Salvacion? Tapos dire-diretso na ulit.
Ah, so, kumbaga, depende rin sa mga panahon at sa inspirasyon mo.
Oo, kasi wala naman akong deadline, no? Wala akong ano, pero gusto ko siyang gawin.
Pero hanggang ngayon, lumipat ka sa Melbourne, may 5 taon na nakalipas, patuloy pa rin ang pagsusulat mo.
Kumbaga, kunisip ko kung if you have it, you have it. Kumbaga kung nasa ano mo, sa loob ko nga sabi ko kay Direk nung inanyo na ako na, oh, magsulat ka ulit. Naku, baka hindi ko na kaya, hindi na ako nagsusulat na. Subukan mo ulit. Sinubukan ko ulit. Parang kumbaga naturally it flows, natapos ko. Tapos pagka, oh, basahin mo Direk yan, sabi niya sa akin, naku, wala ka pa rin kakupas-kupas on this, sabi niya sa akin.
Yung isa sa mga nakita ko ay yung parang hindi maiisip ng marami ay yung last viewing. Janice de Belen, ginawang pelikula. Sabi mo ay nagkwentuhan lang kayo ni Direk sa kotse at gusto niya ng kwento na babae sa krematorium. Paano mo gagawing ganun yung emosyon ng isang ina? Ang hirap? Mahirap ba? Parang ang hirap.
Mahirap. Unang-una mabigat eh. So ang ginawa ko, nag-research pa ako noon. Nagpunta ako sa, naghanap ako ng krematorium. Kahit hindi ko kilala yung patay. Nagpunta ako, tanda ko, gusto ko lang makita ko yung itsura nung ano. Nag-gate crash ako sa isang krematorium. May kunwari kamag-anak ako sa likod lang ako nakaupo. Observahan ko lang. Parang ano, dalagita yung kikremate that day. Ilang krematorium yung binisita ko para makuha ko yung, ma-feel ko yung ano, yung eksena, yung moment. So ganun, si Janice kasi, eh, idol ko si Janice de Belen. Kaya parang dream come true sa akin na maka-work dahil Flor de Luna days.
Sinusubaybayan
ko siya. Sinulatan ko pa siya ng fan mail. Tanda ko, sinikwento ko sa kanya. Idol mo ko sinulatan kita nung hindi mo ako sinagot. So dream come, hindi ako makapaniwala nung nag-meeting kami ni Janice de Belen. So nag-shooting kami na siya yung umaarte dun sa ano. Kabi ko, hindi ako makapaniwala hanggang ngayon. Hindi ako makapaniwala.
May, maganda rin yung lovebirds. Kakaibang kwento rin. Pero malapit sa puso ng mga Pinoy dahil kumbaga marami pa rin sa atin ang mga, sa kultura natin, eh, hindi pa rin ganun ka-out at tanggap yung mga homosexual na relasyon. Pero nilagyan mo ng konting katatawanan.
Humor. Comedy. Ang actually gusto ang approach namin is comedy. So, yung si Direk kasi, nung second film ko, si Kill, pinalabas sa Spain, sa Valencia, Spain, pinalabas. Tapos may isang ano doon, Spanish, Puerto Rican actor, parang coordinator dun sa Film Fest. Na-meet niya, nagustuhan niya yung si Kill. Sabi niya, oy, gusto kong gumawa ng pelikula sa'yo ha, gusto ko yung biniro niyang ganon. Tapos biglang naisip ni Direk, oh sige. Isip natin ng istorya itong si Alexis pangalan niya.
So Alexis talaga ang pangalan niya?
Alexis ang pangalan niya sa totoong buhay. Usually ang mga ano naman ang istorya kay Direk nang gagaling. Ako lang gumagawa ng script.
Ikaw lang naglalagay ng salita.
Batuhan lang kami ng ano. O ganito, merong magkadalawang nagkakilala sa internet na ano, yung isang closet na lalaki. Conservative yung nanay. Hindi niya alam na lalaki pala yung kachat sa internet nung ano. Tapos noong...
Kasi Alexis, parang babae.
Hindi naman niya sinabi na lalaki dahil mahihiyain nga. Tapos nung lang nalaan, noong dinalaw siya sa Pilipinas,
tumaobang
sa
mundo.
Kanya, tumaobang mundo ng buong barangay noon, pati siya.
At hindi ka nga tumitigil, hindi ba? Nabanggit mo na mas madali lang ngayon dahil sa teknolohiya. Pwede mong i-email ang script. Tapos,
sagutan lang kami ng ganyan.
Text, sa Facebook.
Email, usually kami email, Facebook, Messenger lang. Tapos na ba yung ano mo? Ito parang yung eksena ng ganito. Tsaka madali kasi si Direk, nagsusulat din siya. So, ang proseso kasi ng pagsulat ng script, meron siyang may summary muna, tapos may sequence treatment. So meron ka mga eksena, sequence 1, kung saan nangyari, kung ano yung nangyayari. Wala pang dialogue, wala pang ano. Isa-summarize mo lang yung eksena.
So ibabalangkas
mo. Ibabalangkas mo lang. Si Direk, ginagawa niya na yon. Tapos i-email niya sa akin.
Tapos ikaw yung magsasalin.
Ako yung maglalaro.
So malapit talaga kayong magkaibigan dahil para magamay niyo yung isip ng isa't
limang,
isa.
Ang tawag niya sa akin, hindi kapatid, kapusod. Magkapusod ng kaming dalawa.
Para kayong kambay.
Para kami nang iniisip kaagad. O kahit malayo, kahit may distansya. Pang limang collaboration na namin.
At ang darating ay ang...
Kute.
Mm-hmm. So, Kuya Ate.
It's still also gay theme. Dahil ang ano namin ni Direk is, except last viewing, most of them are gay theme. Yung inaalo lang namin yung konsepto ng pagiging gay, na hindi siya yung parlouris ang itsura. Usually ang mga gay namin is
pag sinabi mo yung parlor, dahil yun yung sa ating nagbibihis babae.
Laging, ganun ang tingin.
Habang kuko.
Ngayon, itong sa ano, is another gay team. Pero hindi siya yung pinaka-story. Laging underlying lang siya yung gay. Nagkataon lang na gay character siya. It's not about that. Malalim kung titignan mo.
Anong susunod tapos ng Kote?
May mga nasulat na ako kay direct na mga, kahit nung nandito na ako, siguro mga nakatatlo na ako na script na sinasali niya sa Cinemalaya. Nagiging semi-finalist kami pero hindi kami nakakapasok sa finalist.
Sana isa sa mga araw na ito ay mapanood naman namin ng mga pelikula mo dito sa Melbourne.
Sana sa Melbourne International Film Festival tsaka sa ibang mga indie film. Hopefully. Okay, sa Melbourne Queer Film Fest.
Ayan. Maraming salamat, Ome Avellanosa. Hanggang sa susunod na kwento.
Thank you, Maridel. Thank you.